Urşetin Milli Hukuksuzluk Boyunşu Gengeşinin başlığı Nikolay Patrushev'in yakın günlerde Türkmenistan'a ilan edilmedik sapar bilen barıp kaydanını garışsız çeşmeler xabar verdi. Nikolay Patrushev'in 11 aprelli Aşkıvadı varanını gündogor org saati 12 aprelli xabar verdi. Adatlık Radyosu'nun Urşetli ıtvarlı çeşmesi Urşetin Milli Hukuksuzluk Gengeşinin başlığı Nikolay Patrushev'in öz ornvasarı Raşit Nurgaliyev bilen birlikte Aşgabatda barıp kaydanlığını aytdı. Patrushev'in sapar barada resmi derecede maglumat berilmedi. Urşetin Milli Hukuksuzluk Gengeşinin metbuat kulluğunu xabarımız yok deyip Adatlık Radyosu'na aittiler. Urşetin Türkmenistan'daki ilçihanasının resmileri Patrushev'in sapar barada özlerinin gepleşmege tayyar değerliklerini mälim ettiler. Merkezi Aziya boyunça Urşetli siyasi analitik Ajdar Gurduv'un bellemegine göre ıglan edilmezden geçirilen sapar halkarı tecrübesini adatçı tarapların özarı masaga dediyen meseleleri barada köpçülüğü mälim etmekten İr hasap edilen yağdayını amalaşırlar. Ajdar Gurduv şeyle deydi.
В данном случае Патрушев, как известно, представитель
Мәлим болушуна көрө, Патрушев Русиянын коопсуздугун үпчүн этмек боюнча структурасынын өкүлү. Бу жагдайда эгер сапар болон болсо, масага дедилен меселелердин коопсуздугу баагылыдыгын чак кетип болор. Белгилемели маселе. Шугун Казакстанны коллективлейин коопсуздук ылаалышы курумусунун кечирилген саммитине Орсиятын президенти Путин якын күндөгөрдөгү ва Уганстандагы коопсуздук проблемалар менен баарлыкты Меркез Азия юртлорунун коопсуздугу маселесин жана да козгоду.
Центральная Азия в связи с неблагоприятной обстановкой.
Коллективдин коопсуздук алашы курумусунун саммити 14 апрелде Бишкекте кечирилди. Курума Меркез Азия регионунун 3 юрту Казакстан, Кыргызстан ва Тажикстан кирер. Орсиятлы билермен Түркмөнстан курума агда болмосо да, соңку дөгүрлөрдө коопсуздугун үпчүн этмек маселесине үнүсү арттырганын белгиледи. Аждар Гурдов шейле деди.
Гарантии безопасности являются либо повышение резкой боеспособности.
Коопсуздугун кепил кечилмегине шуунку күн күч структураларынын илкинчи новатта да ярагыл күчлөрүн сөгөш укуйбуну шүрт кесик жокорлондурмок яда харви техники ва харви лаалашыклар аркылы бийлик юртлар менен яранлык катнашыкларын жолу коймок аркылы Qazan bolýar. Meniň pikirimçe, Patrushev'in sapary ýurtlaryň arasynda hukuklyk goýunçy hyzmatdaşlyk barada pikir alyşmak maksadyna gönükdirilen bolmagy mümkin. Urşetin we Türkmenistanyň ýürütü gullyklarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga da degişli bolup biler.
Specialnymi slujbami Rossiýi i Türkmenistan.
Urşetin Milli Hukuklyk Goýunçy Gengeşiniň başlygy Nikolay Patrushev'in Türkmenistany sapar edenligi barada berilen maglumat onuň Azerbaýjana sapar edip 10 aprelde prezident Ilham Aliyev bilen geçiren gepleşiklerini hukuksuzluk hyzmatdaşlygyny masagat etmeginiň iýi ýanyna gawat geldi. Şeýlede Nikolay Patrushev'in Aşgabatdan sapar barada maglumatlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Gazakstana garaşylýan saparynyň öň ýanyna gawat geldi. Türkmenistanyň prezidentiniň 12 aprelde Gazakstana döwlet sapary bilen barmagyny garaşylýanyny Gazakstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanow salgylanyp Sputnik neşri habar beripdi. Iň soňky gezek Gazakstany 2013-nji ýylyň 10-11 maýyny sapar eden Berdimuhammedowyň Gazakstany indiki etjek saparynyň 18-19 aprel aralygyna geçirilenini Kazakstanyň daşary işler ministri Gayrat Abdurahmanow 13 aprelde mälim etdi.